Азатлык радиосы сөйли. Бүген 24 февраль, сишәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Башкортстан мәгариф министрлыгы мәктәпләрдә төбәк компоненты бетмәячәк дип ышандыра. Татарны кеше ашаучы дип сүрәтләүче мәктәп дәреслегенә каршы мөрәҗәгать Европа кеше хукуклары мәхкәмәсендә теркәлде. Соңгы көннәрдә ачылмый башлаган matbugat.ru сәхифәсе хуҗасы техник җитешсезлекне тиздән төзәтергә вәгъдә итә. АҚШ президенты Барак Обама Конгресстагы беренче чыгышында икътисадка басым ясый. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедев хөкүмәтле өчен Сибирдәге төрмәдән Мәскәүгә китерелде. Казанда һәлак булган милиционер үз-үзенә кул салган дип фаразлана. Агышта фахишәлектән 48 бала коткарылган. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Дөнья Корея галәмгә иярчен очрырга җыенуын белдерде. Рәсми Корея Үзәк хәбәр агентлыгы белдерүендә галәмгә элемтә иярченен алып чыгачак ракетаны очрырга тулы әзерлек бара диелә. Күптән түгел Пхеньянның ерак ара ракетасына үткәрелгә җыенуы турында хәбәр ителгән иде. Аналитиклар Дөнья Кореяның элегрәк ракета сынауларын галәм терминологияләре артына яшерергә тырышкан очраклары бар иде ди. Татарстан ішкі ішлер министрлығында 2-ші оператив әзілеу бөлігі башылығы орынбасары Дамир Вахидов өз-өзін өтірген боларға мүмкін деп білдірәләр. Татар информ агентлығы хабар еткенше, хәзір отып өтіру түгіл, әз суицид ихтималы текшірілі. Милиционер олы білен бірге құры елға олында болған малайына... Булганда малайына эт ташланган. Әти кеше эткә атам дип малайына аткан. Малайын атып үтердем дип куркып, ул үз-үзен үтергән булырга мөмкин дип хәбәр итә рәсми чыганаклар. Коралны да шунда ук тапканнар. Элегрәк тикшерүчеләр Ишке эшләр министрлыгының җинаять эшләре белән бәйле 2-нче оператив эзләү бүлеге башлыгы урынбасары Дамир Вахидов атып үтерелгән дип хәбәр иткән иде. Аның үлеме эше белән бәйле булырга мөмкин диләр. Вахидовның 13 яшьлек улына операция ясалган, ул авыр хәлдә хастаханәдә ята. Дамир Вахитов 1967 елда туган, милициядә 95 елдан бирле эшләгән, оператив эзләү бүлеге башлыгы урынбасары итеп 2007 елда билгеләнгән булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Элеке күренекле эшмәкәрләр Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедев үзләренә каршы чыгарылган яңа финал җинаятьләре гаепләүләре белән хөкүмәтле өчен Сибирдәге төрмәдән Мәскәүгә китерелде. Бу хәбәрне Платон Лебедевның адвокаты Елена Липцер раслады.
Хамовнический суд уведомил нас о том, что наш подзащитный доставлен в Матросскую тишину.
Мәскәүнең Хамовники районы мәхкәмәсе тоткыннарның Матросская тишина төрмәсенә китерелгәнен хәбәр итте. Адвокатлар алар белән бүген яки иртәгә очрашу мөмкинлеген тикшерә. Туганнары да хәкимнән сорап алар белән очраша ала диде адвокат. Мәхкәмә эше 3 мартта башланырга тиеш. Анда аларга каршы чыгарылган канунсыз финанс эшчәнлеге турындагы яңа гаепләүләр каралачак. Пакистанның Сват үзәнлегендәге Талибан вәкиле Мөслим Хан сулыхның шикләнмәгән вакытка озайтылуын белдерде. Хан әйтүенчә, сугышчылар җитәкчесе Мәүләнә Фазылулла сишәмбе киңәш шурасы җыеп, бу чәршәмбе тәмамланырга тиеш булган 10 көнлек сулыхны озайтырга һәм тоткыннарны чыгарырга килешкән. 8 көн элек Пакистан хакимиятләре сугышчыларны тынычландыру өчен Сват үзәнлегендә шәригать канунын урнаштыруга ризалашты. Түркменстан президенты Курбангули Бердимөхәммәдов сәүдә һәм иминлек турында сөйләшер өчен Үзбәкстанга килде. Түркменстанда хакимияттә Сапар Мурат Ниязов булган чакта 2 ел арасында мөнәсәбәтләр киеренке иде. Президентлыкка 2007 елда Бердимөхәммәдов килгәч, аралар җайлана башлады. Президент Ислам Кәримов белән рәсми сөйләшүләр шәшәмбегә билгеләнгән. Моннан тыш Бердимөхәммәдов мәдәни фестивальдә һәм Ташкентта яңа илчелекне ачуда катнашачак. Бу Бердимөхәммәдовның Үзбәкстанга 2-нче тапкыр килүе. Косовының мінгілеген табибы хүкіметінің қызмет хоқларын арттыру вағдасын өтемәу сәбәпле іш ташлады. Хүнер бірлігі президенті Аслан Байрами табиблар бары тек ашығыш ауруларыны қарай деп білдірді. Косовыда табиблар 10 мың сум шамасы іш хақы ала. Бұ 220 евро. Шәфқат туташлары 6 мың, техник қызметкерлер 5 мың, яғни 120 евро шамасы алып ішли. 2008 жылының октябрінде хүкімет оларға ай сайын үстеме 44 евро төлейшегін білдірген еді. Косовыда сәлеметлік соқлау өлкесі һәм хастаханаларын ошар хәлде, ауырулар дәваланыр үшін көрші дәулетлерге йөри.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Америка Кушма Штатлары рәсмиләре хәбәр итүенчә, илдә махсус шара нәтиҗәсендә 13-17 яшьтәге 48 бала фахишәлектән коткарылган. 3 көндә 29 шәһәрдә тикшерүләр булган, балаларны фахишәлеккә сатуда шикләнелгән 571 кеше кулга алынган. Русияның мемориал кеше хуклары ойышмасы үзенең яңа хисабында соңгы елларда Узбекистанда меңләгән кеше сәяси сәбәпләрдән хөкем ителде дип белдерде. 2004-2008 елларда 1452 кеше сәяси эзәлекләүгә дучар булган. Алар арасында 30 хукук яклаучы, демократик оппозициянең 14 вәкиле, 18 журналист һәм язучы, рәсми булмаган диннәрнең 20-дән артык вәкиле бар. Мемориал сәяси тоткыннарның исемлеген март аенда Страшек. Бош белән оешма 99 елдан бирле шөгыльләнә. Ул вакыттан бирле исемлектә 6 меңләп кеше теркәлгән. Акышның Харрис фикер белешү үзәге мәгълүматларына караганда, президент Барак Обаманың халык арасында популярлык дәрәҗәсе Гайсә пәйгамбәрдән дә узып киткән. Американ халкы беренче итеп Обаманы сайлаган, икенче урында Гайсә, өченче урында Мартин Лютер Кинг, дүртенче һәм бишенче урыннарда Акышның элекке президентлары Рональд Рейган һәм Джордж Буш. Сораштыруда 2634 кеше катнашкан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Американ президенты Барак Обама сишәмбедә Конгрессның гыйм җыелышында чыгыш ясый. Төп игътибар икътисадка бирелер дип көтелә. Обаманың күп миллиардлы ярдәм программа Конгресс аша үтүгә карамастан, икътисадта җанлану билгеләре әлегә бик күренми. Микрофон алдында Али Гилми.
Бер айлык вазифасына керешкәннән бирле бу Обаманың Конгресста беренче чыгышы булачак. Гадәттә президентлар андый беренче чыгышында алдагы 4 елда нәрсә эшләргә җыенганы һәм Конгресстан нәрсә таләп итәчәге турында сөйли. Американ халкын бүген икътисади кризистан да ныграк борчыгын әйбер юк. Обама шушы өлкәдә күрәчәк чараларга басым ясар дип көтелә. Дүшәмбедә киләсе ел бюджеты турында сөйләгәндә ул шуңа ишара итте.
While we are making important progress towards fiscal responsibility this year.
Быел шушы бюджет кысаларында финанс җаваплылыкка таба мөһим адымнар ясалса да, бу әле башыгына. Алдагы елларда күптәнге мәсьәләләрне хәл итү өчен тагы да катырак чаралар күрергә кирәк булачак. Андый чаралар чынлап та күп кирәк булыр сыман. Дүшәмбедә Американың кыйммәтле кәгазь базары соңгы 12 елда иң түбән дәрәҗәгә төште. Инвесторлар борчыла, банк система һаманда ныклап эшләп китә алмый. Кредитларның иминиятен тәэмин итүче эре ширкәтләр һәм банклар ныклап эшли башлар алдыннан хөкүмәттән тагы да күбрәк акча сорый. Әйтик, иң олы иминият ширкәте саналган AIG төркеме 150 миллиард доллар ярдәм алуга карамастан, тагын берничә дистә миллиард өчен сатулашулар алып бара. Ширкәт җитәкчеләре финанс кризистан килгән зыян башта санаганнан да зуррак булып чыкты ди. Акча бирә торгач, хөкүмәт бу ширкәтнең инде 80%-ына ия булды. City Group төркеме шулай ук мөшкел хәлдә. 40% хиссәсе хисабына ул хөкүмәттән өстәмә ярдәм алу турында сөйләшүләр алып бара. Машина җитештерүче General Motors һәм Chrysler ширкәтләре хөкүмәттән алган 17 миллиард долларга өстәп, тагын 22 миллиард сорый. Шушы саннар ярдәм программы кабул ителүгә карамастан, Америка икътисадының һаман да аска тәгәрәвен күрсәтә. 787 миллиард доллар күләмле бу программда федераль чыгымнарны киметү, кеше эшкуарлык салымнарын вакытлыча төшерү кебек чаралар каралган иде. Максат 3,5 миллион эш урыны булдырып, кешеләрнең кулына күбрәк акча тоттыру. Алар товар сатып ала башлап, икътисадка җан өрсен өчен. Шушы программның нәтиҗәсе булырмы әйтү кыен. Шуңадырмы, Обама вакыт сузмаска тырыша. Киләсе максат итеп ул 1,2 триллион доллар бюджет дефицитын 4 ел эчендә кимендә яртыга киметергә җыенын белдерде. Байларның салымын арттыру һәм Гыйрактан гаскәр чыгару хисабына. Бу мәсьәләгә ул атна кичкенне Конгресста 2010 ел бюджетына багышланган утырышта кабат кайтыр дип көтелә. Конгрессны күндерү җиңел булмаячак. Андагы республиканнар Обама планына бер тавыштан диярлек каршы. Үзенең карарларын үткәрер өчен Обама халыкта казанган абруен кулланырга тырышачак. Хәбәрләрдән ишетүгезчә, аның абруе хамында югары булып кала. Фикер белүчеләргә караганда, ул инде Гайса пәйгамбәрне дә узып киткән.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Төньяк Корея дәүләт телевидениесе ғаләмгә элемтә иярчене җибәрүгә әзерлек эшләре тәмамланып килә дип белдерде. Якын көннәрдә Көмеш елга 2 ракетасы ярдәмендә Дон йолдызы 2 иярчене җир орбитасына чыгарылачак дип хәбәр итте Кытай агентлыклары. Пхеньянның күршесе Көньяк Корея һәм Кушма штатлары да бу сүзләргә ышанмый. Алар Төньяк Корея чынлыкта Шираттагы канатлы ракетаны сынарга җыена дип шикләнә. Тулырак мәгълүмат белән Бика Тимирова.
Төньяк Корея дәүләт телевидениесе икенче иярченне җибәрүгә әзерлек турында тантаналы төстә хәбәр итә. Иярченнең уңышлы җибәрелүе дәүләтнең икътисади куәтен төзү юнәлешендә галәмне өйрәнү фәне һәм технологияләренең алга китүен күрсәтәчәк. Төньяк Корея бу илнең галәмне өйрәнү программасы кысаларында эшләнә дип әйтә. Әмма шушы сүзләргә ышанучылар әз. Күрше Көньяк Корея һәм башка илләрдәге белгечләр дә иярчен дигән булып, Пхеньян Тайпхпадон 2 идарә ителә торган ракетаны сынарга җыена дип шикләнә. Бу корал Америка Кушма Штатларының Төньяк Штатларына кадәр барып җитә ала дип фаразлыйлар. Америка Кушма Штатлары департаменты сүзчесе Роберт Вуд яңа ракетаның җибәрелү мөмкинлеге уңаеннан белдерү белән чыкты. Ракеталарга килгәндә, безгә көн кебек ачык, бу баллистик ракеталарны үстермәү турындагы Төньяк Кореяга чыгарылган БМО Иминлек Шурасының карарын бозачак. Engaging in ballistic missile activities. Дип белдерде АКШ департаменты сүзчесе. Берләшкән Милләтләр оешмасының тыюы 2006 елда кертелгән иде. Ул вакытта Төньяк Корея бөтен дөньяны атом сынауларын үткәреп шаккатырган иде. Көньяк Корея саклану министры Ли Санхи һәм тышкы эшләр министры Юм Йон Хуан баллистик ракета һәм галәмгә чыгаручы ракета технологиясе бер-берсенә бик якын булганга күрә мондый гамәлләр барыбер Берләшкән Милләтләр оешмасының резолюциясен боза дип белдерде. Кореяны өйрәнүче фәнни тикшеренү институты белгече һәм Хион Пил Пхеньян шул рәвешле Америка Кушма Штатларыннан икътисади ярдәм алырга өметләнә дип саный.
Make a sign and send a sign to United States governments. I mean the Obama administration.
Төньяк Корея соңыннан сөйләшүләр вакытында файдалану максатында Америка Кушма Штатлары хакимиятләренә, Обама идарәсенә шул рәвешле кисәтүче сигналлар бирә.
In the later negotiation table.
Дип әйтә бу белгеч. Interfax агентлыгы хәбәр иткәнчә, дүшәмбе көнне Пхеньян Америка Кушма Штатларын Тайпхпадон 2 ракетасын җибәрү мөмкинлеген хәрби провокация дип кабул итмәскә чакырган иде. Бу белдерүне Төньяк Кореяның рәсми ЦИТАК агентлыгы таратты.
Азатлык радиосы.
Кырымда тыныч кырым татар гаиләсенең өенә ялгышып гранаталар белән һөҗүм иткән, гаилә атасын кулсыз калдырган милиция хезмәткәрләре үз ялгышлары өчен гафу үтенде һәм бу гаиләгә хөкүмәттән ярдәм вәгъдә ителде. Шул ук вакытта кырым татарларының рөхсәтсез төзелгән йортларын җимерү ихтималы булганда, Кырымда милициянең күнегүләр үткәрүе кырым татарларында борчылу уята. Тулырак мәгълүмат белән Ак мәчеттән Диләвәр Усман.
Кырымда Акмачет янындагы Мирный авылында 22 февраль төндө саат 1:00 Беркут кызматкерлери тынычкан татар гаиләсенин йортуна гранаталар атып һөҗүм ясадылар. Бу һөҗүм нәтиҗәсендә гаилә башы Мустафа Хаировның кулны хастаханәдә ампутацияләделәр, аның улы әйбер җәрәхәтләнде, йортка да зыян китерелгән. Кулсыз калган Мустафа Хаиров һөҗүм хакында сөйләп, тәрәзәдән бүлмәгә таш атылганын күреп, аны тотып ыргытырга булганда бу таш граната булып чыкты. Ул шартлады.
Вот думал, что это какие-то бандиты. И в мою сторону летит камень. В тот момент я положил этот камень. И смог тут его поймать.
Мустафа Афендының хатыны дәвам итеп, иремнең бармаклары кулы өзлеп төшкәнне күрдем, диде.
Как будто остановилось время, и так вот медленно-медленно падает его частички его пальцев, кожа, кости. Вот они начали падать. Это как фильм ужаса.
Мустафа Афенды әйткәненә күрә, Беркут хезмәткәрләре ишекләрне җимереп басып кергәч, бөтен гаилә булганны күргәннәр. Алар адрес буенча ялгышканнарын аңлап, гафу үтенеп чыгып киткәннәр.
Делаете. Вначале не обратили, но когда уже увидали, что вы поняли, какое-то произвели. Тут же, батя, извини, извини, мы ошиблись адресом.
Беркутларның ясаған хатасы Мустафа Афендының қолыны ампутациясына кетірді. Аның 25 яшлік олы әйвәзді хастаханада. Ол бұл хұжым хаққында сейләп, мені иғып башыма автомат түрәп тұрдылар, деді.
И первое, что летит граната. Взрыв, дым, первое в кухню. Меня повалили, автомат затылок, лежи, не двигайся, и ногами начинают пинать, чтобы лежал.
Кырым милициясының матбугат үзәге җитәкчесе Домбровский Беркут хезмәткәрләре ялгышты. Ул гафу үтенеп, бу гаиләгә матди ярдәм итләчәкене дә белдерде.
Руководство Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым приносит свои извинения пострадавшему и членам его семьи. Милиция, безусловно, окажет помощь в лечении пострадавшего и компенсации причиненного материального ущерба.
Мустафа Хаировның хатыны исә, мин бер вакыт аларны гафу итмәм.
Нет, я их не простила. Растоптали человеческое достоинство. Но тем не менее, я заявляю, что я все равно человек. И я должна себя чувствовать. Я должна быть сильной, я не должна плакать.
Мәҗлес җитәкчелеге килеп чыккан вакыйганы бандитларча ясаган һөҗүм дип бәяләде. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы һөҗүм ясаган йортка барып чыккан шул төндә. Ул үзе сөйли бу хакта.
Там были брошены две бомбы. Сначала со двора бросили, а потом гранаты второй уже в квартире. Я когда вошел, дом, просто был поражен. Там кровавое месиво, на потолке висят пальцы. Жуткая такая картина. Здесь я хочу сказать, конечно, можно говорить о том, что извиняемся, да, вот произошла ошибка. Но я вот читаю заявление Главного управления для пресс-службы. Говорится, что они получили точную информацию, что в этом доме скрывается какой-то злоумышленник, который задерживает там заложницу, а в конце говорится, ну не обнаружили там. То есть двусмысленно дается понять, что может быть этот человек там держал, укрывал этого преступника или нет. Одним словом, косвенное такое грязь бросается на эту семью. Так не делается. Просто так ворваться, не зная, кто там что находится, только по какой-то информации. В конце концов, есть методы другие. Можно по громкоговорителю сказать, выходите, сдавайтесь, или там еще что.
Мәҗлес генпрокуратурадан милициянең һөҗүме буенча тикшерү үткәрергә һәм гаеплеләрне криминаль җаваплылыкка тартылуны таләп итте. Украина эчке эшләр министры Луценко һәм Мустафа Җемилев арасында үткәрелгән турыдан-туры телекупер вакытында Луценко милиция исеменнән гафу үтенсә дә, Кырымда милициягә каршылык ясаган җирләрне басып алганнар бар, ягъни кырым татарларына ишарә итеп бер язманы да күрсәтте. Мустафа Җәмил улы исә хакимиятләр җирләрне ришвәт биргән структураларга саталар. Мәхкәмәләрдә ришвәт алып, карарлар чыгаралар, диде. Ул Кырымда Балаклавская урамында кырым татарларының йортларын җимерү ихтималы булганда, Кырымда милиция күнегүләре үткәрелүендә очраклы булмаса кирәк. Кырым милициясе җитәкчеләреннән берсе бу кырым татар самостройларны җимерү алдыннан әзерлек дип белдергәнде сөйләде.
Заместитель начальника крымской милиции Федорян открыто заявил по телевидению в Крыму, что это подготовка к разгрому самостроек крымских татар.
Украина ішкі ішлер министрі Виталий Луценко келіп чыққан вақиға бойынша жинай іш қозғалды, ғайплелер жауаплылыққа тартылачақ деді. Шында әйтергә керек, Мирнайда хұжым ясалған ертінің хұжасы Мустафа Жәмил олының Ирақтан болса да туғаны бұлай екен. Азаттық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Украина президенты Виктор Ющенко идарәсе вәкиле әйтүенчә, президент Украина эчке эшләр министры Юрий Луценкога бер атна эчендә Хаировка матди компенсация түләргә кушкан. Президент вәкиле шулай ук президент фикеренә ишарәләп, демократик илләрдә мондый хәлләрдән соң министрлар вазифасыннан китә диде. Соңрак Луценко бу турдагы сорауга җавап биреп, вазифасыннан китәргә җыенмавын белдерде. Шушы көннәрдә Башкортстанның яшьлек.ру сәхифәсендә Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев һәм аның тирәсендәге кешеләр турында рәсми булмаган мәгълүмәт таралды. Шул хакта тулырак итеп Казаннан Гадел Галәметтин сөйли.
Татарстанда позиция фикерен чагылдыручы мәгълүмәт чаралары бар. Звезда Поволжье, Честное слово шундыйлардан. Әмма нинди генә үткен телле булмасын, аларда үзләрендә Татарстан җитәкчелегенә компромат таратмый. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовны да әлләни тергәми. Яшьлек рус сәхифәсендә исә татар элитасын якынча 100 кеше тәшкил итә дигән. Барысы да Шәймиевкә якын кешеләр. Хатны язучы фикеренчә, Шәймиевнең хатыны Сәкинә Шәймиева республикада иң тәэсирле кешеләрнең берсе. Республикада барлык җитәкче кадр үзгәрешләре дә аның катнашыннан башка үтми. Сәкинә Шәймиева белән сүзгә килгәннәрнең язмышы аяныч тәмамлана диелгән яшьлек рус сәхифәсендәге язмада. Шунда ук президент тормыш иптәшенең иң якын кешесе сеңлесе Мәдинә Ильясова диелгән. Ул үз чиратында республикада зур гына сәүдә ширкәтләре шелтәре хуҗасы икән. Язмада Шәймиев малайлары Радик һәм Айрат Шәймиев турында да мәгълүмат бар. Радик Шәймиев Оргсинтез, Түбән Кама Нефтехим, Казан төзелеш берләшмәсе, Татнефть, Яңа Асыр телерадиокомпаниясе, Пирамида үзәге барлыгы 60-ка якын ширкәтне берләштергән Таиф ширкәте хуҗасы. Республиканың юл хуҗалыгы, Татавтодор, транспорт министрлыгы исә Айрат Шәймиев кулында икән. Яшьлек рус сәхифәсендә язылганнарга караганда, президент гаиләсе малайларыннан кала икенче урында, элекке тән сакчысын хәзерге эчке эшләр министр Әзгат Сафаровны якын күрә икән. Язмада Шәймиев белән Сафаровның элекке мөнәсәбәтләре, шәхси тормышлары тасвирланган. Моннан тыш, Сафаровның Казанда күп кенә кыйбатлы җир хуҗасы икәнлеге әйтелә. Язмада Шәймиевнең бер туган абый, апай, эне-сеңелләренең балалары турында да сөйләнә. Актаныш районында колхоз рәисе булып эшли башлаган, соңрак район башлыгы, аннан соң Әлмәт хакимияте башлыгы, хәзер Татэнергоны җитәкләүче Илшат Фәрдиев бу исемлектә беренче урыннарда тора. Язмада киләчәктә ул Шәймиев урынына президент булып калыр дип тә фаразлана. Шәймиев Зәй районы башлыгы Ринат Фәрдиевка шулай ук зур өметләр баглаган булган, әмма ул узган елның ноябрендә вафат булды. Феликс Фәрдиев исә бүгенге көндә Таифка кергән Ахтнефть ширкәтен җитәкли диелгән. Язмада Илсур һәм Айдар Мерчиннар турында Сәкинә Шәймиевнең туганнары диелгән. Шулай ук якты киләчәк юралган. Туган булмасалар да Шәймиев Миннихановларда бик якын икән. Заманында Нургали Минниханов президент белән бик дус булган. Шәймиев хезмәт баскычында үссен өчен Мәскәүдәге түрәләргә урман җибәреп яткан диелә. Шуңа күрә хәзер рәхмәт йөзеннән ул Нургалиевнең эч малайында читкә какмаган. Республиканың иң дәрәҗәле җитәкчеләре турында рәсми булмаган мәгълүматны халык кызыксынып укый. Әмма гади халыкка бу ошаса да җитәкчелекнең үзенә бик үк ошап мидер мәгаен. Яшьлек рус сәхифәсе исә әлеге язманың хат аша килгәнен һәм аның авторы кем икәнлеген белмәвен әйтә.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Татарстан районнарындагы мөслимәләрне бүген эшкишлек мәсьәләсе борчый. Иктисади криз заманында эшен югалткан иратлар чарасызлыктан тагын да күбрәк эшкишлеккә сабышырга мөмкин диелә. Сишәмбе көнне Татарстан мөслимәләр берлегенең җыелышы сәламәт яшәү йылы уңайыннан оештырылса да, анда күбрәк кризис, мөселман гаиләләре, дәреслекләр турында сүз барды. Анда яңгыраган фикерләр белән Ландыш Харасова таныштыра.
Татарстан мөслимәләре өчен хәзер бассейн, фитнес үзәкләре эшләп килә. Кышын күмәкләп чаңгы тимер аякташу оештырыла. Боларның барысы да шәһәрләрдә каралган әлбәттә. Әмнә район, авыл җирләрендә мөслимәләр бөтенләй икенче дөньяда яши. Аларның күпчелеге авыллардагы эшкечлектән зарлана. Мондый гаиләдә тәрбияләнгән балаларның да әхлакый ягы түбән була диелде мөслимәләр берлеге җыенында. Мөхәммәдия мәдрәсәсе укытучысы Флора Хананова булай ди.
Мәдрәсәгә килә торган яшьләребезнең әхлаклары да, әхлагы да беренче курска килгән вакытта алдарак килә торган яшьләрнең күбесе чагыштырганда kimi bara deb aytim. Mana alaqa kitasi yo'q. Menda maktabda ishlayotgan kishilar bordir, maktab turmush bilan tanish bo'lgan kishilar bordir. Yoshlarimiz orasida u men shunday tendensiya bora axloq masalasida. Chunki mana bu uram shuluq jamiyatdan kelib kiraylar bitinda dunyo quyutlarina da, shuluq uramdan kelib kiraylar bitinda.
Флора Хананов сүзләренә мисал булып, күптән түгел Казанда ислам килиятендә белем алган шәкертнең тынгы клубка барган юлында бер егетне шәнчеп үтерү утыра. Шуңа хәзер мәктәпләргә әхлак дәресләрен кертү каралган. Мөслимәләр берлеге рәисе Наилә Җиханшина булай диде.
Безнең күп районнарда әхлак дәресләре укытылып килә. Һәм шуны да әйтергә кирәк, кайсы районда ул укытыла, анда җинаятьчелек бик түбән дәрәҗәдә. Хәтта аны администрация башлыклары да иглан итәләр ул хакта. Менә иң беренче шушындый киеренкелек безнең алда очрый. Дин бит дәүләттән аерылган диәләр, әмма ләкин ул бит халыктан аерылмаган. Һәм дин булгач та, ул дин бит харам белән хәләлне аерырга гына өйрәтә. Менә шушы булган гыйлем белән бит без анда керергә телибез. Калган бурычлар әйтәк, ураза тоту, намаз уку. Ул бит кешенең шәхсән эше. Ул үзе аны теләге булса, үтте теләге булмаса әйтәк, хак юлда булуы да зур эшчәнлекнең өлеше булар иде.
Наилә Җиханшина сүзләренчә, мәгариф министрлыгы тарафыннан әхлак дәреслеге эшләнгән, әмма аның тышлыгына Коръән сүрәте ясалуы сәбәпле аны куллану рөхсәт ителми. Яңасын чыгарабыз диелгән. Флора Хананова моның мәгънәсезлеген билгеләп узды.
Әхлак программасының тышында җир шары һәм шул җир шары тирәсендә Коръән ачык Коръән торганга күрә, тышлыгында шуңа күрә чыгарып бастырып тарата алмадык, моңа каршы төштеләр диделәр. Җәмәгать күрәсез, безнең татар куркак. Менә чыкты диннәр тарихи дәреслеге чыкты. Игътибар итегез әле бу әйбергә. Шунда бөтен диннәрнең символикасы бар. Сыннар да бар, христианнарныкы да бар, яһудларныкы да бар. Шул китапның тышлыгына бер манара ясап куярга хәлләреннән килмәгән. Безнең мәгариф министрлыгы шуңа бит моны. Үзебезнең татарлар эшләгән бит шушы дәреслекне. Без үзебездән үзебез җәяүләп башабыз түгелме соң җәмәгать? Монда бит яшерен барыбер менә астыртын яшерен нәрсәдер бара шул әйбердә.
Оқытучы Флора Ханманова Мөхәммәдия мәдрәсәсенә килә торган документларның да урыс телендә булуына борчылу белдерә. Мисал өчен күптән түгел Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгыннан татар телен куллану бәйгесен үткәрү турында гариза килде дип искә ала Флора Ханманова.
Татар теле турында конкурс үткәрәләр. Шушы әйбер, шушы мөрәҗәгать урысча килгән. Положениесен интернеттан алыгыз дигән. Ярар мәйтәм, бәлки язы татарча язылгандыр. Положениесен интернеттан чыгарган сайттан, анысында да урысча. Шуны да татарча язып җибәрлек чиновник булмаган моны. Менә татар үзеннән җәяүләп башканлыкка мисал инде бу турдан-туры.
Мөхәммәдия мәдрәсәсе укытучысы Флора Хананова сөйләгән сүзләр инде күптәнге проблема кебек, әмма алар һаман да хәл ителми. Шуңадыр язучы Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова бу җыендагы сүзләрнең кайберләре инде 20 ел элек үк яңгыраган иде ди. Ул киләчәктә мөслимәләр берлеге вәкилләренә әхлак, әдәбият, тарих һәм башка темаларга багышланган лекциялар укырга теләвен җиткерде. Ә алар үз чиратында районнарга кайтып аны халыкка сөйләргә тиеш булачак. Бәйрәмованың беренче лекциясе бүген бөтен дөньяны борчыган икътисади кризисга багышланган иде. Нәкъ шушы теманы сайлавын Фәүзия Бәйрәмова булай дип аңлатты.
Халык үзенең белемсезлеге сәбәпле бик күп кенә әйберләрне аңлап бетермей, җәмгыятьтәге әйберләрне аңлап бетермей. Мин әле әйтим генә әйберләрне аңлап бетермей дип. Әйтик, кредит белән яшәргә ярамаганлыгын, ришвәтнең ярамаганлыгын, ул аны кая сандыр ишеткән, әмма ләкин дин белән аңлатып, аларга аңлатучылар, галимнәр бик юк.
Фәүзия Бәйрәмова кайбер дин әһелләрдә фәтва чыгарганда соңрак булсын, халык арасында аңлатучылар алып барсын иде ди. Чөнки мөселманнарга процент тыелса да, берничә ел элек Татарстан мөфтияте социаль ипотекага фатир алырга рөхсәт дигән фәтва чыгарды. Фәүзия Бәйрәмова булай дип дәвам итә.
Хәзер карагыз, ул банклардан кредит алган, ипотека алган кешеләрнең хәлләре ничек авыр. Аларны хәтта квартираларыннан чыгаралар. Банклар процентларын арттырдылар, теге кешеләр эшсез калды. Нәтиҗәдә фәтвәдә юкка чыкты, квартирада юкка чыгарга мөмкин. Шуңа күрә бик сак булырга мин тәкъдим итер идем мондый теге фәтвәләр бирү белән. Кешегә кисәтеп тә куярга кирәк. Менә нәрсә белән бетергә мөмкин, чөнки Аллаһ Тәгалә бу эшне тыя. Әмма ләкин мәҗбүрият булгач без моны эшлибез. Әмма ләкин менә шушылай бетергә мөмкин дип кешеләрне кисәсәң, аңласаң, кешеләр бәлки уйларлар. ярый, алырга мы юкмы?
Мәҗбүрилектән бит инде бу.
Ну, элек бит әтиеннәре белән яшиләре, иләнгән берсе квартира алып чыгырга ашыкмый иде, авылдан китмый иде. Хәзер бүтәнсе авылдан китә, туган нигезләрен ташлый, кеше пишмагында торып булса да шәһәрдә яшәргә тырыша.
Диде Милли Мәҗлес рәисе, язучы Фәүзия Бәйрамова.
Башкортстан хөкүмәте икътисади кризис чорында эшсезләр саны артуга каршы өстәмә чаралар программасын игълан итте. Республика мәгариф министры Зиннәт Аллаяров Мәскәүдә мәгариф системасындагы төбәк компоненты мәсьәләсенә багышланган парламент тыңлауларыннан кайткач, төбәк компоненты бетерелмәячәк дип белдерде. Уфада Шираттагы театр язы фестивале әзерләнә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Республика хөкүмәте дөньяви финанс көрсәк сәбәпле хезмәт базарындагы көчергәнешлекте кәметү максатында өстәмә саралар программаһы тәкъдим итә. Программа секторында бүленнәсәк 574 миллион һәм үз төп юнәлештә тотынуласак. Беренсенән эштән бушатылу куркынысы янаган кешеләрдә хезмәт базарында талап ителгән токар, слесар, ташсы, төдөүсе кебек һөнәрләргә укыту. Икенсе юнәлеш ямәгать эшләре. Бул эшләр югары осталык талап итмәй, шулай да яхшы эш хакы түләнәсәк. Өченчесеннән эш менән тәэмин итү хезмәтләре үз эшен асусларга ярдәм күрсәтәсәк. Буның өчен үзәктә бизнес планыңды яклап чыгыш ярга кирәк. Программага ярашлы 1500 кеше яңа һөнәр үзләштерәсәк. 250 кеше ширкәттә 27 мең кеше өчен түләүле ямәгать эш урындары оештырыласак. Россия кимәлендә милли компонент бүтерелмәй, ул һәр милләттең конституцион хукугы. Милли республика һәм төбәкләрдә милли компоненттарга кагылышлы парламент тыңлауларыннан кайткас, республика мәгариф министры Зиннәт Аллаяров шулай дип белдерде. Уның һүзләренә караганда, әлеге төбәкләр һәм федераль үзәк арасында ошо тәңгәлдә позицияларны яраклаштыру бара. Бул бер көнлек эш түгел. Яктар 2010 елда ошо мәсьәләгә яңа әйләнеп кайтасак дине Зиннәт Аллаяров.
Ике республика, ул безнең республиканың дәүләт йыелышы корылтайы һәм Татарстан Республикасының дәүләт советы билдәле законга индерелгән үзгәрештәрдән һуң, мин әйтәм инде, мәгариф буенча законга индерелгән үзгәрештәр турында, шуннан һуң безнең ике шу субъект индергәйне дәүләт думасына үзенең үзгәрештәрен буенча инициативаларын. Мәсул мәсьәлә каралды. Карылган мәсьәләләр буенча ике яктан да тоткан позицияләре әлегә үзгәрмәй. Безнең инициативаны яклаган мәсәл республикалар һәм безнең әлбәттә үзебезнең карашыбыз милли мәгариф компоненты, милли региональ компонент мәгарифта ул хакланырга тиеш. Милли мәсьәләләрдә мәгарифтең тоткан роле ул югары һәм улар үтәлеләр ошо милли региональ компонент аша, шуга да аларды хаклап калу зарур, кирәк. Милли компонент безнең республикага түгел, ә бүтә Россия кимәлендә лә хакланып каласак.
Алдагы ел 1 мартта Россиядә һайлаулар үтәсәк, бул көндә Башкортстан билемендә 43-нче бер мандатлы 4 йыллы һайлау округы буенча дәүләт йыелышы корылтай депутаты, шулай ук кала округтары һәм авыл биләмәләре депутатлары һайланасак. Урындардагы участка һайлау комиссиялары агъзаларының белемдәрен камиллаштыру максатында Өфөлә әле махсус курслар үтә. 1 мартта республикала 726 һайлау участкасы эшләячәк. Эште улар башлаганда инде. Участка комиссиялары агъзалары әле тавыш бирегә хукуклы ватандашларның исемләрен ассаклай. Халык арасында аңлату эшләре алып бара. Һайлауларга сакыру кагызлары тарата. Бул көннәрдә киң мәгълүмат сараларында депутатлыкка кандидатларды агитациялау бара. Һайлау көнендә ватандашлык бурычын үтәй алмаучыларга алдан тавыш бирү мөмкинлеге дә бирелде. Өфө Сираттагы театр яды фестивален каршыларга әзерләнә. Быелгы иҗади форум башкалада апрель аенда үтәсәк. Башкортстан театрлары башкаланың үзәк сәхнәләрендә сыгыш яясак. Сибай театры сыгышы апрельдең 14-нә тәгаенләнгән. Артлы Мөбәрәков исемендәге театр Гаебем булһа кисерегез драмаһын тәкъдим итә. Театрдың художество итәксеһе Дамир Галимов әйтүенсә, коллектив көньяк райондар буйлап гастрольләргә әзерләнә. Ә бүген иһә Сибай театры сәхнәсендә яңа премьера «Ярату гынахмы» тамашаһы сәхнәгә сыкты.
Без гастрольгә сыктык, Әбиәлдә булды. Мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы маршруты буенча Әбиәлил халкын хезмәтләндердек. Бигрәк тә балаларды, менә шул вакыттан һуң без уларга үзебезнең Торай моңы исемендәге спектакльде тәкъдим иттек. Хәзер инде менә ошо спектакльдә без Хәйбулла тарафтарына уйнарга чыгабыз. Баймак районунда биздин бир бригада жаңы премьерный спектакльди койду. Туфан Минулиндин Жаратуу гунахмы исимли драмага боюнча ишленген 24-25-26-га биздин калабызда премьера болосак ошо Жаратуу гунахмы исимли спектакльдин март айында планлаштырылган Түмөн жагына чыгарган Кантымансый округуна Өзбекстан республикала әле қалаларында Мәләуіз, Салават, Ишимбай қалаларында гастрольдар планлаштырылған екі спектакль менен.
Өфінің Ленин районында Маугли қыды қайта болды. Көршілер шылдыратуы бойынса келген инспекторлар ярым қараңғы үйде шыр яланғас қыды қайдың хүйек кемеріп ұлтырған сағына тап бола. Ул эргәһенә беркемдә лә, хатта эттәрдә лә якын килтермәй. Ә өстәл артында кызның әсәһе төшке аш ашап ултырган була. Инспекторлар бына шундай хәл менән йөзгә йөз сораша. Өфенең кап уртаһында тиерлек урынлашкан урамдагы бу йортта Маугли бала яшәү тураһында инспекторларга күршеләр шылтырата. Улар әлбиттә 3 яшьлек кызды шунда ук дәваханага алып китә. 23 яшьлек әсә, аның исеме Аня, бындай хәлгә аптырап илап торып кала. Һуңыннан асыклануынса, Аня кояшлы Таҗикстан егете менән сораша башлай. Егет туган иленә кайтып китә лә, башкаса килмәй. Мөхәббәт йемеше булып Мәдинә дөньяга килә. Яңгыз әсә исә башлай, кызы барлыгы турында оныта. Сабый урамдагы эттәр менән ашай, йоклай башлай. Табиптар әйтүенсә, Мәдинәнең сәламәтлеге бик яхшы. Ленин районы прокуратурасыннан хәбәр итүләренсә, енәет эше кузгатылган. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Русия мәктәпләре өчен әзерләнгән Рыбаков һәм Преображенский авторлыгындагы История Отечества исемле тарих дәреслеге тирәсендә җанҗал дәвам итә. Татарларны кеше ашаучылар дип сүрәтләгән бу китапка каршы чыгучы шаллы кешеләре төркеме Русия мәхкәмәләрендә үз мөрәҗәгатьләре канәгатьләндерелмәү сәбәпле Страсбургтагы Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде. Узган атнада ул мәхкәмәдә аларның мөрәҗәгате теркәлү турында хәбәр килде. Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз бу уңайдан мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүчеләр белән очрашты.
Шаллыдан бер төркем җәмәгать эшлеклеләре Русия мәктәпләрендә укытыла торган История Отечества дигән уку китабы буенча мәхкәмә эшен кузгаткан иде. 2006 елда башланган мөрәҗәгатьләр, мәхкәмәгә шикаятьләр язу Татарстанда, Русиядә уңышлы тәмамланмады. Татарстан прокуратурасы һәм Мәгариф министрлыгы бу китапны укытудан алдыруны сорап язган мөрәҗәгатьне әллә ни канәгатьләндермәде. Прокуратура вәкилләре шушы уку әсбабында татарны мыскыллау турында мәгълүмат юк дисә, Мәгариф министрлыгы вәкилләре бу китапның 2000 елдан Татарстанда укытылмавын хәбәр итәләр. Мәскәү шәһәренең Твер район мәхкәмәсе, аннан Мәскәү шәһәре һәм Русия югары мәхкәмәсе дә История Отечества китабында татарны мыскыллау вазгыятен күрмәде. Шикаят бирүчеләр дәгъвасын кире какты. Шуннан соң шикаят бирүчеләр Мөнир Сиддиков, Фаик Тажиев һәм Рафкат Сагидуллин Страсбург мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәләр. Мәхкәмә эшләрен алар исеменнән Мәскәүдә яшәүче Мөхәммәт Минашов йөртә. Күптән түгел Мөхәммәт Минашов шикаятның Страсбург мәхкәмәсендә теркәлүе хакында шаллыга хәбәр итә. Шушы хәбәр уңайыннан Мөнир Сиддиков һәм Фаик Тажиев азатлыкка үз фикерләрен җиткерделәр.
Безнең максат бит Рәсәй мәгариф министрлыгының тарих укыткан булып, татар халкына каршы хакыйкатькә туры килмәгән ялган мәгълүматларны балалар аңына индереп, абруйыбызны даими төшереп торуны туктату. Кызганычка каршы Мәскәүнең район, шәһәр, югары судыгына түгел, хәтта үзебезнең республика прокуратурасыннан килгән язмада да имеш дәреслектә татарларны кеше ашаучылар итеп сүрәтләү бернинди дә безнең кешелегебезне кимсеткән нәрсәләр түгел дип расламакчы булалар. Без моның белән һич кенә дә килешә алмыйбыз. Бу тарих китапларын кулланып татар халкына каршы астыртын мәкерле идеологик көрәш бара. Бу көрәш 1552 елдан соң бер көндә туктамыйча дәвам итә дип әйтергә безнең тулы хукукыбыз бар. Яңа чыккан 9-10 класслар өчен дәреслекләрдә дә Ресейнең яңа тарихында 1994 елда Татарстан белән Ресейнең үзара вәкаләтләр алмашу турындагы договоры турында бер генә сүз дә юк. Әйтерсең дә, Ресей тарихында бу хәл булмаган. Менә шулай ялган тарих язу дәвам итә.
Мөнир әфәнде, менә инде шушы Страсбург мәхкәмәсеннән сезгә ниндирәк җавап килде? Һәм менә шушы мәхкәмәсендә инде үзегез катнаша алачаксызмы? Чөнки сез менә Мәскәүдә булган күп кенә мәхкәмәләрдә инде акча булмау сәбәпле матди кыенлыклар аркылы катнаша алмадыгыз кебек.
Без ул судларда үзебезнең катнашуыбызны кирәк тотмадык. Анда безнең вәкаләтле вәкилебез йөрде. Страсбург суды безнең эшне үз вакыты белән караячакбыз дигәннәр. Ресей кул куйган халыкара законнар Ресей законнарыннан үстен. Шуңа күрә бу эшнең Анда безнең файдага тамамлануына безнең ышанычыбыз бик зур. Безнең анда катнашу кирәк түгел дип саныйбыз. Без Мөхәммәт барып кайта алыр дигән өметтә калабыз.
Файга әфәнде, менә Страсбургтан инде сезгә җавап килгәч, сезнең инде шикаятыгызны алдык дигән җавап килгәч, менә сезнең хәзер нинди хисләр, тәсирләр?
Тәсирләрдә һәм хисләрдә әллә ни үзгәреш юк, чөнки мәсьәлә күптән барган күрә без инде Мәргә күнеге беттек. Ничек кенә булса да үзебезнең милләтебезне хурлатуны туктату әлеге яшәп кала.
Бер кадәр искә төшерү кирәк. Преображенский һәм Рыбаков авторлыгында чыгарылган тарих китабында татарларның учакта кешене кыздырып ашаулары сурәтләнә. Мөнир Сиддиков әйтүенчә, Чаллы мәктәпләрендә бу китап укытылмаса да, сатуда бар икән. Безне кеше ашаучы итеп күрсәтү Хаманда дәвам итә ди Сиддиков.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Менә инде берничә көн интернеттагы matbugat.ru сәхифәсе ачылмый. Татар матбугатындагы кызыклы язмаларны үзендә урнаштырып килүче шушы сәхифә хуҗасы Данил Сафаров техник сәбәпләр аркасында әлегә интернетта күренмибез, 1-2 көннән сайт тагын эшләп китәчәк дип белдерә. Тулырак мәгълүмат белән Наил Алан.
Зур булмаган проблема хостингны тутучылар һәм сәхифә арасында килеп чыккан. Үзебездә дә әзрәк гаеп бар ди Данил Сафаров. Аның сүзләренчә, матбугат руны югалтучылар бу көннәрдә борчылып шалтырата һәм яза икән. Соңгы вакытта матбугат ру сәхифәсенә көненә 270 ләп кеше кергән. Аның 5% чит илләрдән, 15% Россия төбәкләреннән, калганы Татарстаннан булган. Сафаров сүзләренчә, бердә Көтелмәгән илләрдән дә, мисал өчен Мисыр, Филиппиннан да даими укучылар бар. Финляндия, Кушма Штатлар, Төркия, Чехиядә яшәүче татарлар матбугат руда даими була икән.
Минем максат менә шушы сайтта сыйфатлы әңгәмә оештыру имә, сыйфатлы кешеләр керүен. Әңгәмә еш кына бик үк сыйфатлы булмаса да, мин төгәл әйтә алам, матбугат руга сыйфатлы кешеләр дип алыйган дим, куштырнаклар ишенде керә. Уйлый торган кешеләр, фикерләре булган кешеләр, экономик яктан актив кешеләр, ничектер теге эшсезлектән, эш юклыктан гына теге сайт актарып утыра торган кешеләр түгел. Мин әгәр теге сан артымнан кусам, бүген 1-2 тапкырга, бәлки 3 тапкырга арттыра алар идем, матбугатының кешеләрнең керә яшлыгын. Моның өчен ниндидер бер теге сарай берләр, имеш-мимешләр элеп тә күп арттырып булар иде. Безнең максат ниндидер менә шушы сыйфатлырак аудиторияны туту.
Ди Данил Сафаров. Бер ел элек 22 февральдә Данил Сафаров домен ала. Матбугат.ру 10 апрельдә эшли башлый. Бу сәхифәгә сәясәтчеләр, журналистлар, галимнәр, милләт язмышы белән кызыксынучылар да керә.
Рәсми даирәләр белән элемтә даими түгел. Шуңа күрә минем эш урынымда ниндидер теге рәсми өлкәдә түгел. Шулай да болай теге ишеткәлисең, күзәтеп бары күбесе. Күбесе карый, кызыксына күзәтә. Күп кешеләр аркылы әйткәннәре бар, кереп карыйлар, күзәтеп торалар.
Ди Данил Сафаров. Шулай да югарыдагыларның матбугат руны күрмәмешкә салышкан очракларда булгалай. Татнет йолдызлары 2008 бәйгесендә матбугат ру махсус диплом белән бүләкләнгән иде. Тик аны да рәсми котлау тантанасында бирергә оныттылар.
Азатлык радиосы.
Bu günlerde Kazan'da mektep okuşları arasında Tatar tili hem edebiyatından Rusya kuleminde tübekara olimpiyadalar utti. Ona kadar ise Tatarlar toplanıp yaşayan, Tatar mektepleri bulgan, Tatar tili okutulgan tübekler uz beygilerini utkardı. Şundi beygi Kazan'dağı olimpiyada olduğundan Udmurtiya'da da uzdı. Onu uyuşturuşlar hem onda katnaşuşlar bilen İjavdağı haberşibiz Hamide Gayfullina söyleşti.
Adatta olimpiyadığa birimlerini Kazan'dan jibereler. Şuna da okutuşlar da okuşlar da bu beygege jintekleb hazırlana. Üz okuşların Tatar dilinden olimpiyadığa nişik hazırlavı turunda gimnaziyanın ana dili mealimesi Larisa Maratova siledi.
Bilgide olimpiyadının negizinde en birinci mektep programısı olma. Lakin mektep programısından tış bola tağın üstüme məğlumat bilen tuplangan bulurga deyiş. Olimpiyadığa hazırlığı boyunca en birinci münaşırışı mektep programısı negizinde olup barıla. Çünkü bizde mektepte okutu programısı Tatarstan Mağarif Respublikası 2002 yılı məğarif planı negizinde olup barılar. Hem bundan başka biz dağı nesilerini alabiliriz. Üsteme edebiyat, üsteme material, vaqıtlı matbuğat Tatarstan'da şıxıp gine Tatar tilinden birdem devlet imtihanı əzirli jiyintiqları. Şuşu kitaplar boyunca bağlarını əzirlendik. Hem şunun neticesidir bilgili minəminim kızım Çirnova Alisa birinci urunga şıxdı deyip etiyalarım. 10-cı sınıflardan birinci urunda edebiyattan gimnaziyada 10-cı sınıf uxuşçısı Muhammedzianov Rüstem. 2-ci urunda Nasifullina Dinara. Prizli urunlar bizim gimnaziya uxuşlarında buldu. Şulay Balizina rayonundan da bizden prizli urunlu oluşlar buldular.
Balalar tuğan tillerini yorata bilene. Küp isteme eserler okurga tırışa. Kitabhanede de olar konaqına tügül adayimi okuşular. Tatar edebiyatına, mehabbet okuşularga olimpiyadalarda da jinerge erdem ite. Dürüst olimpiyada birimleri jiner bulmağın. Ayrışa okuşularda edebiyattan sıraular kıyınlıklar tudurgan. Bu haqta gimnaziye okuşuları Dinara Nasifullina hem Alisa Çirnova ortaklaştı.
Ekologda tügülünde. Kaysı birisini bilmeyim de.
Demek ki de bütün sıralarga da cevap taba almadın.
Bir sıralara cevap taba almadım. Onda talım birle. Dürüst cevap bilmedim de onda. İkinci, üçüncü urum.
Edebiyattan sıraları cingilere gidin mi? Elde Tatar tilinden mi?
Tatar tilinden.
Edebiyattan?
Birinci sıralı buldu şimdi. Bir kişi turunda o ensiklopediyaları yazdı. Min onun ismini hatırımda kaldırmadım da. Mühabbet turunda yazdı deyip yazdım onda.
Alisa, sen olimpiyadada katnaştın. Hem birinci urunlu yauladın.
Şu olimpiyada bir ağır buldu. Lakin min bütün sorulara cevap verdim.
Bütün sorulara da cevap nömine tügel birir için sen derslerge yaratıp yerisin, bütün birimlerini öte barasın.
Min her derslerge yaratıp yerim, Tatar tilini de, Tatar edebiyatını da yaratam.
Yine Tatar tilinden birimler ağır idi mi? Elle edebiyattan mı?
Edebiyattan ağır bulgan idi. Çünkü onda inşası büyük ağır buldu. Onda eser turunda yazarga birim buldu.
Sorulara tügel cevap birir için kübrek eserlerini bilirge kirek, okurga kirek.
Eserlerini de, şahirlerini de, yazışılarını da bilirge kirek.
Gimnaziya okuşuları sınavını yaxşı uzgan Larisa Muratova özünün şakırtları bilen qanağat.
Hürmetli tinglovchilar, bugungi paravuz topshiruvinda sizga g'arab internet sahifalari turunda g'arab tilinda sulovchi Sharq radiosi xizmatkari Saad Abdulmajid bilan hem Tatar rus tilli musulmon internet sahifalari turunda musulmon jurnalistlar ligasi yetakchisi Radiq Amirov bilan angamalar taqdim etamiz. Topshiruvni Ozodlikning Qozon studiyasida G'omil Nur hazırladı.
Бүгін ғараб журналисті хам шулай оқ татар журналисті фикірінде ішітерсіз. Бәрі өз тапшыруын тыңдағыз. Саад Абдулмәжит Радио Ориент, яғни Шарық радиосында шли. Ол радионың Францияда, Ливанда эфирға шығушы, ғараб, инглиз хам француз тіліндегі қызметлері бар. Ол 1982 жылда Ливан-Исраил қаршылығы уақытында пайда болған. Башта Париж мигрантлар шлеткен, бүгін ісе ИРШН, сателлайт, интернет хам ФМ аша, Европа, яқын күншығышта, Түньяк Африкада өз тыңдаушыларына
ие.
Біз Саад Абдулмәжит білән мүсілманлар, ғарәплер құлай көрген интернет шілтерлер, оларыны өзіткен оралаш ұсыллары турында әңгәмә құрырбыз. Саат әфендіден бүгін ғараб ғаләмендә интернет нинди урын алып тора дип сорыйбыз.
Бинисба лил интернет фи аль-алам аль-арабий ау аль-билад аль-арабия хуа асбаха мин аль-умур аль-мунташира ва хусусан
интернет ғараб ғаләмендә шактый киң таралган. Интернет Мисрда, Фәс ягында киң таралган бирәйбер. Ғараб дөньясында да интернет кулланучылар саны 30%-тан артып китте дип исәпли Саад Абдулмәҗит. Икенче сорау. Татарстандагы һәм татар сайтлары арасында гараб әлифбасын куллануучы яки кулланырга теләүчеләр дә бар. Чөнки ул 1000 ел чамасы тарихлы татар кулланган әлифба. Ди гарабчә текст җыю кебек үк гараб хәрефләре белән сайт ясауда да алар каршылык кашырый. Ул бит һәр санак очраучы урыс яки инглиз графикасы түгел. Шулай ук татарга татарча әйтеп татар хәрефләрен кулланып та сайт ясау авырлыклары турында без шактый сөйләдек инде. Гарабларга гараб хәрефләре белән унан сулга басылучы төрлечә язылучы حرف‌لر بلند سایت یا سو آور توگل مه.
خصوص انشاء مواقع انترنت باللغه العربيه ليست مشكله كبيره
ساعت افندی البته بو اومایلی اشتی اینده حاضر شوقت غرب شریفتن قولانوشی سایتلار بار آنی یاساونی یشلر تیز جنگل خریته اولاد بسیل
سوا کنید صحیفه الکترونیه او موقع ایان کن یعنی ليست هناك مشكله
سراو قطایده حتی روسیه دا اوز حرفلار بلن انترنت آدرسلار یاساو انگلیز گرافیکس قانونلار نبویسنگان انترنت شلترنه قرش اوز شلترلرن بولدرو تورنده خیاللانالار Әпшә веб домен адреслары турында уйламыймы? Бу сұрау сағатны аптырашта қалдырды кебек. Адреслар алу, үзләу системаларына дүниада ғарәпләр дә бір кімді алмаштаба алмады. Мисырда туып үскән бірнеше шет тілдә сөйләшүче Саад Абдул Мәҗит фикре бу. Шулай торып гарәпләр Кытай яки урыслар кебек үзләре өчен генә интернет корырга уйламый икән. Аларга инглиз хәрефләре белән адрес җыеп монитор каршында утырырга туры килә. Гарәпләр нинди сәхифәләрне аеруча якын итәсең?
طبعا معلوم ان نسبه حوالي 80% من مستخدمي الانترنت في العالم العربي من الشباب
سعد عبد الماجد انترنت تاوتوشларның күпчелеге яшьләрдей. Димәк алар яш кеше булгач инде музыка мәгълүмат бирүче аралашу хәтта гашык була торган сайфаларны башкаларын үз итә инде. Бу тормыш кебек гадәти һәм табигый әйберлек сөйләү.
Лада الشباب في العالم العربي
Әғарәп қолданушылар интернетта дини сайтларны үз итәме?
Сосиал мәвәкә исламия ала интернет һи айда лаһа мәкана мисли мәвәкә ал-ухра.
Ислами сайтлар турында сөйләсәң, Әғарәп гарәмендә алар киң таралган. Әйтик, Ислам онлайн, Умма онлайн буларак эшләүче шактый сайтлар бар, ди Саат әфәнде. Аларда ислами сүзләр бик еш
эшләй.
Шулай ук ислами яки гарәп эшләүче сайтларның шактый ислам идләрен түгел. Алар гадәти .com, .org, .biz, .net кебек адресларда яки Америка зонасында. Саад моңа аптырамый. Ул гумән интернет зонасы Америкадан башланды. Күп идеяларда интернет проектларда шул зонага бәйләде. Шулай ук ул беренчел домен яки айрым илләр зонасын шартлайбер дип кабул итә. Гарәп шәшләүче Ливан сайты, әйтик, Франция, Мисыр, Америка, Англия яки хәтта Русия милли зонасында да. Ком нет кебе гумум милли зоналарда да була ала дип саный ул. Саад Абдул Мәҗид иң популяр гарәп яки ислам сайты дип islamonline.com ны саный.
في اعتقادي الشخصي ان موقع او جريده اسلام اونلاين نت
Саад Карахмәт, икенче әңгәмәдәр өчен Ислам онлайн нет интансык була алмый. Ул урыс татар телен белүче гадәти татар кешесе. Шул сәбәпле ул инглиз яки гарәп телле мөселман сайтларында утырмый, аларга бәя дә бирми. Аның фикерләре урыс яки татар мөселман сайтлары турында. Татар мөселман өчен кайсы сайтлар тансык? Қоршымызда татар һәм урыс интернетын, аның мусульман өлешен өйрәнүче кеше, мусульман журналистлар лигасы җитәкчесе Амиров Радик Мәскәүдә яшый ул. Бу көндә мусульман интернетының хәле ничек, нинди сайтлар популяр, нинди порталларга Русия исе Татарстан мусульманнары керә дип уйлыйсыз?
Мондай булырга кирәк. Бар интернет сайтлар ислам мәркәзләренеке, и бар интернет сайтлар шундый инде независимый әйтербез инде, да? Независимый интернет сайтларыннан мөмкинчелек әйтергә Ислам.ру традиционно, чөнки алар уже ничә-ничә ел барлар интернетта. Ислам Ньюс.
Мин адресларын кабатлыйм әле тыңлаучылар өчен. Islam.ru, Islam.news.ru
һәм тагын берничә. Үзебезнең мактанабыз инде.
Аның үз сайты muslimpress.ru хәбәр таратучы. Шул ук вакытта islam.ru һәм islamnews.ru сайтлар урыс телендә иҗтимагый аралашу проектларын башлап җибәрде. Анда шилтәрләр турындагы сүзне без киләсе тапшыруга калдырыйк. Әлегә сүз гадәти мәгълүмат таратучы сайтлар турында.
Минемчә, иң көчле интернет сайтлар дини мәркәзләрендә ул Татарстанныкы инде. Исламский университетыныкы, Казанныкы.
Я сызык islam.ru.
Я
сызык
Риу.
Риу.ru. Шулай ук урыс иҗтимагый шелтәрләрдә дә ихлас яки бер катлы мусульманнар өчен куркыныч нәрсәләр була ала дип саный Радик Әмиров. мусульман чыганаклары сүйләшеп алдылар. muslix.com, ягъни vkontakte.ru, facebook.com, одноклассник.ru шикелле социаль иҗтимагый шилтәр пайда булды мусульманнар өчен. Шушындый аралашу формасыннан син нәрсә әйтер идең? Ягъни укый торган хәбәр Исламру кеби хәбәрләр генә түгел, шундый шилтәр.
Блоклар. Блоклар, живой журнал. Блоклар, живой журналлар, одноклассниками, ул инде интернет, мәҗлис, интернет шура дигән бергә мөмкиндер инде дә. Чөнки бу шундый ЖЖ-дам, одноклассниками да, бар мөмкинчелек формировать тергә. Беренче сообщество дигәндә, беренче мәҗлис, беренче җәмәгать дигәндә, шундый организацияләр мөмкинчелек оештырырга. Алар мексиканский сериаллар кебек, менә җибәрәләр шундый мөлли опера. Шуннан соң әйтәләр инде, менә сез хөрмәтле карашулар, сез үзегез шалтыратып әйтегез әле, безгә менә ничек моны үтергәме, моны үтермәскәме, моны аерыргамы, моны аермаскамы, моны илендергәме, илендермәгәме, аертабызмы дип, шул үзе караган кешеләр, алар үзләре формировайтылар сценарийны, линияны. Булда инде ЖЖ-мы, одноклассникамы, улдашының кебек инде, алар үзләре формируются не от редакционной политики, үзе публика темумы, но минемчә алар, конечно, бик-бик яхшы, но анда, әйтәсем килә, провокация эләкмәскә, анда бик күп провокаторлар үзегез беләсез. Берне фикер биреп, әйтәгез, шуны әйтәбез дип, мәсәлән, менә бүгенге событиеләр, якытыртучылар да, алар әйтәләр инде, менә дөрес микән, шулай дип кытыртып, яндырып, кирәкмәгән әйберне, алар анда шуңа алыкмасаң, бик яхшырак булыр.
Сыспаравыздә Саад Абдулмәҗит һәм Радик Әмиров фикерләрен ишеттегез. Киләсе очрашуларга кадәр сау булып торыгыз.
Американ президенты Барак Обама сишәмбедә Конгрессның гомум җыенында чыгыш ясый. Төп игътибар икътисадка бирелер дип көтелә. Обаманың күп миллиардлы ярдәм программы Конгресс аша үтүгә карамастан, икътисадта җанлану билгеләре әлегә бик күренми. Микрофон алдында Али Гилми.
Бер айлык вазифасына керешкәннән бирле бу Обаманың Конгресста беренче чыгышы булачак. Гадәттә президентлар андый беренче чыгышында алдагы 4 елда нәрсә эшләргә җыенганы һәм Конгресстан нәрсә таләп итәчәге турында сөйли. Американ халкын бүген икътисади кризистан да ныграк борчыган әйбер юк. Обама шушы өлкәдә күрәчәк чараларга басым ясар дип көтелә. Дүшәмбедә киләсе ел бюджеты турында сөйләгәндә ул шуңа ишара итте.
While we are making important progress towards fiscal responsibility this year.
Быел шушы бюджет кысаларында финанс җаваплылыкка таба мөһим адымнар ясалса да, бу әле башыгына. Алдагы елларда күптәнге мәсьәләләрне хәл итү өчен тагы да катырак чаралар күрергә кирәк булачак.
Much more to address our long-term challenges.
Андый чаралар чынлап та күп кирәк булыр сыман. Дүшәмбедә Американың кыйммәтле кәгазь базары соңгы 12 елда иң түбән дәрәҗәгә төште. Инвесторлар борчыла, банк система һаманда ныклап эшләп китә алмый. Кредитларның иминиятен тәэмин итүче эре ширкәтләр һәм банклар ныклап эшли башлар алдыннан хөкүмәттән тагы да күбрәк акча сорый. Әйтик, иң олы иминият ширкәте саналган AIG төркеме 150 миллиард доллар ярдәм алуга карамастан, тагын берничә дистә миллиард өчен сатулашулар алып бара. Ширкәт җитәкчеләре финанс кризистан килгән зыян башта санаганнан да зуррак булып чыкты ди. Акча бирә торгач, хөкүмәт бу ширкәтнең инде 80%-ына ия булды. City Group төркеме шулай ук мөшкел хәлдә. 40% хиссәсе хисабына ул хөкүмәттән өстәмә ярдәм алу турында сөйләшүләр алып бара. Машина җитештерүче General Motors һәм Chrysler ширкәтләре хөкүмәттән алган 17 миллиард долларга өстәп, тагын 22 миллиард сорый. Шушы саннар ярдәм программы кабул ителүгә карамастан, Америка икътисадының һаманда аска тәгәрәвен күрсәтә. 787 миллиард доллар күләмле бу программда федераль чыгымнарны кимету, кеше эшкуарлык салымнарын вакытлыча төшерү кебек чаралар каралган иде. Максат 3,5 миллион эш урыны булдырып, кешеләрнең кулына күбрәк акча тоттыру. Алар товар сатып ала башлап, икътисадка җан өрсен өчен. Шушы программның нәтиҗәсе булырмы әйтүе кыен. Шуңадырмы, Обама вакыт сузмаска тырыша. Киләсе максат итеп ул 1,2 триллион доллар бюджет дефицитын 4 ел эчендә кимендә яртыга киметергә җыенын белдерде. Байларның салымын арттыру һәм Гыйрактан гаскәр чыгару хисабына. Бу мәсьәләгә ул атна кичкенне Конгресста 2010 ел бюджетына багышланган утырышта кабат кайтыр дип көтелә. Конгрессны күндерү җиңел булмаячак. Андагы республиканнар Обама планына бер тавыштан диярлек каршы. Үзенең карарларын үткәрер өчен Обама халыкта казанган абруен кулланырга тырышачак. Хәбәрләрдән ишетүгезчә, аның абруе хамында югары булып кала. Фикер белүчеләргә караганда, ул инде Гайса пәйгамбәрне дә узып киткән.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.